Kosovo mustaqillik jakarlamoqchi bo'ldi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar ministri Kosovoning xalqaro o'rni bo'yicha muhokama o'tkazdi. Biroq xalqaro moslashtirg'ich davlatlar belgilangan muddatga ko'ra Kosovo masalasi bo'yicha bir qarorga kela olmadi. Kosovoliklar albon musulmonlari bo'lib, Kosovo hukumatı kelar yili 5-oyinchi oydan burun Serbiyadan ayrilib chiqib, mustaqillik jakarlaydiganligini e'lon etdi. Xalqaro moslashtirg'ich uch taraf Yevropa ittifoqi, Rossiya Federatsiyasi va Amerika 12-oyinchi oyning 10-oyinchi kunigacha Serbiya hukumatı bilan Kosovo hukumatining suhbat o'tkazishiga haydakchilik qilgan bo'lsa-mu, lekin bir natijaga erisha olmadi. Rossiya Federatsiyasi yana bir qatam suhbat o'tkazishini ta'kidlaganda, Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı masala hal qiladigan vaqt yetib keldi deb ko'rsatdi. Kosovo masalasi Xitoy mustamlakachilariga tunishdoq, balki esidan chiqmaydigan masala edi. Kosovoga xalqaro yordam yetib kelgan ayni chaqda Xitoyning Belgrad turishdoq bosh elchixonasiga raketa tegib ketganda Xitoy mustamlakachilari mustamlaka Uyg'uristonda oldirib tinib bir oy ichida Kosovo urushi mavzuli kitobni nashr qilib, namoz qilmay biljirlab Amerika Kosovolik musulmonlarni qirg'in qildi deb yala tarqitib, Kosovo xalqini xalqaro yordam orqali qutqizib qolgan Amerikaning xalqaro yordamini xorlagan emasmidi? Shuningdan keyin Xitoy mustamlakachilari o'zi tarqatgan Amerika musulmonlarga yordam qilmaydi degan siyosiy afsonaning gumron bo'lganligini ko'rgan emasmidi? Uyg'urning ichida bir jumla siyosiy iborani to'liq tushunmay turib, siyosiy donishman bo'lib o'tirg'i chiqib olgan ba'zi kishilar Amerikaning biz bilan ishi bo'lmaydi, nima deb u bizni ozod qilib qo'ygidek, bu qadarmi bolalik bo'lamdi degandek, Kosovolik bir inqilobchi yoki Kosovolik bir tashkilotchi o'tirg'i chiqib, Amerikaning biz bilan ishi bo'lmaydi, nima deb u bizni ozod qilib qo'ygidek demidi-ya? Kosovoning mustaqil bo'lishi yoki mustaqil bo'lmasligi Amerikaning davlat manfaatiga qanchalik chetishiq edi. Davlat manfaati degan zodi nima narsa u? Davlat manfaati xilma-xil murakkab omillarni o'z ichiga oladi. Mutlaq o'zgarmaydigan muqim bu kitilgan davlat manfaati degan narsa bo'lmaydi. Davlat manfaati real zamonning tarixi zamonning talablariga binoan o'zgarib turdi. Shuningga agishib Cho'ng davlatlar o'rtasidagi manfaat munosabatlari ham o'zgarib turdi. Bir davlat bilan yana bir davlatning dushmanlik munosabatlari mutlaq bo'lmagandek, do'stlik, inoqlik munosabatlari ham mutlaq bo'lmaydi. Shuningdan siz tushunmayotgan siyosat degan hukm o'tirg'i chiqqan emasmidi, afandim? Meningcha Amerikaning davlat manfaati Amerikaning davlat axloqini chetga qoqmasligi kerak. Shundoqla Amerikaning davlat axloqi Amerikaning davlat manfaatini chetga qoqmasligi kerak. Davlat manfaati bilan davlat axloqi birlashtirilib, Amerika hozirgi tushunda siyosat yurgizib keldi. Amerikaning Balqon yarimorlida nima davlat manfaati bor edi? Amerikaning O'rta Osiyoda Uyg'urlarga munosabatli davlat manfaati bormidi yoki yo'qmidi? Alloh bilgichidir. Ajaba ba'zi siyosiyonlar aytgandek, Rossiyaning parchalanishi Amerikaning davlat manfaatiga uyg'un ishkanu, bu yerda Xitoyning parchalanishi Amerikaning davlat manfaatiga uyg'un bo'lmadi ekan. Yevropa ittifoqi bilan Amerikaning Kosovoning mustaqil bo'lishini qo'llashi shunimanki, bu shu davlatlar axloqining avval xalqaro siyosat sohasida namoyon bo'lishidir. Bugun Kosovoliklarning Balqon yarimorli davlat qurishi Rossiya Federatsiyasining qarshi turishiga, xuddi tarixda Char Rossiya, keyin Lenin Stalin Rossiyasi Uyg'urlarning davlat qurishiga qarshi turgandek, qarshi turishiga uchrayotdi. Tahqiqki, Kosovo masalasi bo'yicha Rossiya Federatsiyasi